Chtěl bych ještě, než budu mluvit, povědět, že jsem moc rád, že vlastně už proběhly první některé tábory, kempy. Jsem velmi vděčný lidem, kteří organizovali vlastně kemp pro naše dorostence nebo pro Robinson. Byl to 10denní tábor a tak jsem tam mohl taky chvíli být, tak si velmi vážím i té práce těch lidí, kteří to dělají, kteří do toho investují čas a kteří se takhle věnují dětem. Proběhl také tábor Savany, takže i vám děkuji za to, že jste ten tábor absolvovali a že jste tedy ho zorganizovali. A no, vlastně říkám vám, zvláště tedy, protože moje děti byly na tom Robinsonu, že jsem vděčný, že mi někdo pomáhá s výchovou dětí. Ty dobré věci samozřejmě jsou díky mně a ty špatné věci, co různě děti dělají špatně, tak to je díky teda Besíce, Robinsonu a dalším institucím, kam moje děti chodí. Tak, takové pozbuzení na začátek. Ale skutečně díky za to, co děláte. Velmi si to vážím. Děkuju taky tady všem, kteří tady přes prázdniny zvučíte a zpíváte a tak. Chtěl bych vás ještě upozornit na jednu věc. Kdo máte přístup online, tak vlastně náš sbor je součástí takového internetového projektu, který se jmenuje Praha 13 sobě? Živě. Je to asi národ sobě, tak pardon. Tak Praha 13 sobě, já jsem ta starší generace. Takže Praha 13 živě. Tady se podíváte na naše webovky. Je to 13k.cz. 13k.cz. Tak tam vlastně hnedka je na začátku odkaz, kde se na tyhle ty stránky dostanete. Takže i tím vstupujeme do té virtuální komunity tady toho malého 70-tisícového města, kde jehož jsme součástí. Taky děkuji Jirkovi, že se o to stará. Já se o to starat nemůžu. Už prostě cítím, že můj mozek dosáhl nějakého limitu a ten limit je právě třeba tyhle ty virtuální věci. Já na to si nešáhnu, to není. Tak jsem za to rád. Podívejte se schválně na to. Myslím si, že je to možnost, tak zase můžeme nějakým způsobem trošku bourat mýty o tom, co je církev. Hodně teďka se pohybuju v prostředí blogerů i na iDnesu. Jirka mi taky doporučila, že tam těch farářů moc není, takže jsem do toho vstoupil. Ale je pro mě zajímavé skutečně vnímat, jak lidé vnímají církev. Člověk to, když se bavíte přímo tváří v tvář s někým, tak to není až tak hrubě řečeno, jako když je to přes tu virtuální realitu. A já si říkám, kdyby existovaly věci, jako jsou lynče, tak v okamžiku, kdy bude teda vrácen ten církevní majetek, tak by to bylo naprosto jasné. Myslím si, že ten lynč by prostě musel nastat a že tam nějaké argumenty prostě neplatí. Tam ta církev je skutečně vnímána jako nevěstka babylonská a tak to prostě je. Nicméně právě tyhle ty způsoby, i třeba jako je Praha 13 sobě, živě, můžou ukázat. Přijďte a přesvědčte se. A potom dělejte si názory. Ale musíte to nejdříve vidět. A pak třeba říct, že prostě patříme do středověku. No já bych byl rád, kdybyste i po dnešku, jako kdybyste odcházeli inspirovaní. Ten text je samozřejmě pro ty z vás, kterým to nebude stačit, tak pak se na mě můžete podívat, ještě je to snímáno tedy v televizi a je to v MP3 a je to napsané, takže i to tedy, kdybyste se nemohli nasytit toho, co bude teďka řečeno, chtěli si to zopakovat, nebo to dát jako dárek třeba k narozeninám svým přátelům. Po případě těm, co jste ženatí, tak jako připomenutí manželství třeba, jako dárek k těmu výročí svatby. Protože ten text dneska není teda o manželství, jmenuje se Dvojí poznání. A ten první text, nad kterým budu přemýšlet, je Žalm 51. A to je nejsilnější pokání, které kdy bylo verbalizováno nebo vyřčeno. Je to David, král David, který píše následující slova, přečtu ten žalm jenom částečně. Je tam napsáno, že ten žalm byl napsán poté, co se David setkal s Nátanem. Nátan mu vyčítá, že tedy se dopustil vraždy a smilstva. A když si to David uvědomí, tak říká, smiluj se nade mnou, Bože, podle svého milosrdenství, podle svého hojného slitování vymaš mé přistoupení. Dokonale mě umy od mého provinění a od mého hříchu mě očisti. Já sám přestoupení uznávám, svůj hřích mám před sebou ustavičně. Proti tobě samému jsem zhřešil, udělal jsem to, co je zlé v tvých očích. A tak jsi spravedlivý, když mluvíš, jsi dokonalý, když konáš soud. A potom tam David ještě prosí, stvoř mi srdce čisté, o Bože, obnov v mém nitru pevného ducha. Tak to je výkřik člověka, který skutečně udělal velmi zlou věc. Ještě se k tomu dostaneme. A potom přečtu ještě jeden text, ten je v 21. kapitole Jana. Jsou to vlastně poslední slova, která Pán Ježíš pronáší, aspoň podle Jana, na této zemi. Je to rozhovor vlastně s jeho jedním z nejbližších učedníků, jak víte, je to Petr. A tak najednou vidíme, jak postupně tam v tom ději se to smrskává jako trichtýř, až tam stojí jenom Ježíš a Petr a mu říká Ježíš. Je to 21. kapitola Jana od 15. verše. Když posnídali, řekl Ježíš Šimonu Petrovi, Šimone Janův, miluješ mne více než ti to? Odpověděl, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Řekl mu podruhé, Šimone Janův, miluješ mne? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé ovce. Řekl mu potřetí, Šimone Janův, máš mě rád. Petr se zarmoutil, že mu potřetí řekl, máš mě rád. A odpověděl mu, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Tak tolik tedy z písma. Když se podíváte na tyhle ty dva texty a kdybych se vás zeptal, co mají společného, tak mimo jiné mají společného to, že oba dva jsou vyřčeny po selháních těch, tedy Davida a Petra. David, ten Jan píše poté, co zřeší z Becabe. Pro ty z vás, kteří jak si neznáte úplně ten děj, tak to jenom velmi ve zkratce řeknu. David jednoho se prostě prochází po střeše, neměli sedlové střechy, ale rovné střechy v Izraeli, kouká, co nevidí, vidí ženu. Žena se umývá a Davidovi splane žádost a nechá si zavolat a vyspí se s ní. Jenže má to problém, ta žena, s kterou se vyspí, má manžela a ten manžel je jeden z Davidových předních vojevůdců. Jeho velmi blízký muž. Tak David se rozhodne pro řešení, nechá toho vojevůdce zlikvidovat. Tu ženu si vezme. Poté k němu přichází prorok Nátan a řekne mu podobenství. Davida strašně to podobenství naštve, protože tam je poměrně jasně polarizováno, kdo je ten hodný a kdo je ten špatný a David se velmi rozuří, jak někdo může být tak špatný. Ten Nátan, ten prorok mu řekne, Davide, to je o tobě. David se zděsí a pak vlastně píše ten 51. žalm. A po něm tisíce a statisíce lidí četli tento žalm, protože ten žalm je skutečně ohromnou sondou do lidského srdce. A zároveň nadějí, že existuje cesta k Pánu Bohu z každé situace, i když člověk se mu někdy dopouští skutečně, někdy se lekáme sami sebe. Petr se nedopouští nevěry, tedy ve smyslu, že by spal s nějakou cizí ženou, ale nevěří, že zradí Ježíše. Ten příběh je silný v tom, že pár dní se Petr dušuje, že i kdyby všichni odpadli, tak on neodpadne. A skutečně v první chvíli Ježíše brání. Takže jakoby naplňuje to, co slíbí, vezme meč a usekne ucho jakémusi služebníku. Ale potom přijde jakási služka a říká mu, člověče, ty jsi s ním byl? Petr se sesype jak domeček z karet. A říká, já neznám toho člověka. Nikdy jsem s ním nebyl. To znamená, vidíme tady dva příběhy lidského selhání. Na tady tom by nebylo nic divného, protože takovéto příběhy jsou všude. Tyto věci se dějou, možná ne tak drsně. Ale je tady jiná věc, která je nesmírně důležitá. V okamžiku, kdy Petr zradí, tak je to tentýž Petr, který má za sebou fantastické vyznání. Je to Petr, který došel k poznání, které zdaleka ne všem bylo dáno. Třeba v 6. kapitole Jana je to Petr, který říká, ty jsi Bůh, vlastně jinými slovy, protože říká, ty jsi ten, který má slova věčného života. Říká, poznáváš Ježíše Mesiáš. Zároveň říká, ano, za tebou půjdeme a za někým jiným. V podstatě, když to zkrátíme, tak Petr měl obrovské poznání, kdo je Ježíš. Větší než jiní. Někteří za celý život nedošli k tomu, že Ježíš je Mesiáš. Petr to věděl. Málo kdo měl tak velké poznání jako Petr. David předtím, než napsal 51. žalm, už napsal spousta jiných žalmů. Měl ohromné poznání Hospodina. Oba dva, Petr i David, měli mnohem větší poznání Pána Boha, než měli jiní lidé. A tady je právě to, co jim bylo společné. A to je vlastně pointa toho, co se sám sobě i vám snažím říci. Pán Bůh jim posílá tyhle ty zkušenosti a víte proč? Kdyby se si nic nepamatovali, tak si pamatujte tuhle tu jedinou větu. David a Petr znali Hospodina, ale David a Petr neznali Davida a Petra. David a Petr znali Hospodina, ale David a Petr neznali Davida a Petra. Neznali sebe sama. Proto jim Bůh dává tyhle ty situace. Si kladu otázku, proč pán Ježíš dává Petrovi třikrát tu otázku, jestli ho má rád. Proč mu neřekne Petře? Protože to znamená skálo. Jo, to je to nový jméno. Proč mu připomíná tu jeho minulost? Je to jako kdyby, když třeba někde učím, tak tam se dává jako důraz na to, co člověk jako vystudoval a co má před jménem za jménem a co publikoval, jako kdyby za mnou někdo přišel a říká mi po té přednášce, no je vidět, že jsi elektrikář. Bys měl tahat dráty a neučit filozofii. Když jsem kdysi tak spíš rekreačně boxoval a tak jsme chodili a jsme se třískali a teďka jsem nedávno byl zase zpátky po těch svých operacích na tréninku a se na mě podíval ten trenér a říká mi, člověče, ještě tak pozoruju, tebe půl roku nemůžu pustit vůbec jakoby do sparingu nebo se s někým jakoby teda se na sebe podívej, člověče, jak vypadáš? Bys jsi ublížil. Moje identita byla těžce jako narušená, rozumíte? Říkal, se špatně díváš, člověče. Prostě, proč mi to, no, to já vím, proč mi to říkal, protože měl pravdu, ale rozumíte, a to říká pán Ježíš, prostě, Šimone, starým jménem, elektrikáři, rachotino. Proč David prosí o čisté srdce? Víte proč? Protože on ví, že když se nezmění jeho srdce, tak přijdou další Betsabe. Přijdou další selhání, i když bude psát krásné žalmy. Pokud Petr neprožije, že ten motor vztahu ke Kristu je láska, nikoliv jeho síla, a síly měl Petr dost, tak přijdou další pády. I přes to veliké poznání, které oba dva měli. Ta otázka je, jak se děje tohleto sebepoznání, sebepoznávání. My tam vidíme, že pán Bůh si tady používá pád těch obou dvou. Že tady to nestačí. Všichni z nás selhávají, padají, dělají chyby. Na tom není nic mimořádného. Nakonec to vám řekne každý, no všichni jsme prostě hříšní, jo, všichni chybujeme. No. Jsme lidí. Znáte, jsme lidí. Nejsem na tom jako ten můj soused, ale taky jako se mnou to není úplně OK. Totiž to takže nic není mimořádné na tom padnout. To mimořádné, to, co dělá Davida Davidem, to, co dělá Petra Petrem, je to, jak s tím svým pádem naloží. Totiž někdy se jedná o hřích, a tady to skutečně hřích je, někdy to může být i zkouška, ale tady to je hřích. A to fascinující je, že to vede k sebepoznání toho, kdo jsou a jak na tom jsou. Zároveň, že s tím jdou a řeší to s Pánem Bohem. A tak pak nakonec ten týž Petr o pár let později, Petr, který prožije takovou zkoušku, které selže, tak víte, co píše Petr v 1. Petrově? Jásejte, když musíte projít ohněm zkoušky. A už má pár let za sebou, už to vidí jako z té retrospektivy nebo z toho zpětného pohledu. Pokud jste něco, tak se dotkli trošku psychologie. Pokud teda ženy něco četly o psychologii a muži studovali psychologii, víte, že to je ten rozdíl. Vždycky, když čteme, tak studujeme. Takže pokud jsme studovali psychologii, tak jsme zjistili zajímavou věc, že dobrá psychologie musí mít v sobě sebepoznávací kurzy. To nestačí prostě jenom tak si přečíst nějaké skriptička. Někteří psychologové mi říkali, že prochází sebepoznávacím kurzem, že to je síla. To znamená, jsou to určité simulované situace, pomocí kterých vy zjistíte, jak na tom jste, pak to aplikujete na druhých. Zjistíte, jak se ti lidé cítí. Vyhodnocuje ty reakce. A já si myslím, že ty kurzy jsou správné, nicméně život nám dává nepřebernou škálu situací, kdy poznáváme to, kdo jsme. Pokud jste tady někdo matka, tak si myslím, že skvělý sebepoznávací psychologický kurz je, když prožijete pár bezesných nocí. Myslím, že tomu se nevyrovná žádný psychologický sebepoznávací kurz. Je to tak. Možná i někteří otcové si to zažili. Pár nocí bez spánku a to člověk zjišťuje, co se v jeho nitru skrývá. Nebo pokud někdo z vás je trošku cholerický řidič, tak je to taky zajímavé zjišťovat, prostě, co se někdy skrývá v našich. Jakou máme třeba slovní zásobu, to je někdy fantastické. Známe různá domestikovaná zvířata, že člověk se diví, že jsme Pražáci, že nejsme zemědělci. A tak dále, nebudu to dál rozvádět. Těch situací je mnoho, některé si člověk připraví, mnohé z nich si nepřipraví. A ten David a Petr se dostali do situací, které si nevymysleli. Prostě David se prochází po střeše, vidí Bečaba a najednou se splaší hormony. Prostě to, na to nebyl připraven. Petr se ohřívá u ohně a najednou přijde série otázek. A najednou přijde náraz. Oni se to nemůžou připravit. Tak jako my jsme se na některé situace nepřipravili, nejsme připraveni, jak budeme reagovat. A vypadne z nás to, co skutečně nosíme v srdci. Ta otázka, co tam nosíme a co s tím uděláme. A tak Pán Bůh nám někdy právě skrz ty situace, a to vidíme právě u Petra a u Davida, ale je to zkušenost mnohých z nás, tak nám vlastně skrz i naše pády dává určité zrcadlo. A teďka, když se podíváme do zrcadla, tak jsou různé reakce. Taková jedna reakce, která je spíš z pohádek, je co? No, že to zrcadlo rozbijeme. Ale protože je to poněkud nákladná záležitost, tak jsou jiné způsoby. Řekneme, že to zrcadlo zkresluje. Nebo se do něj radši nekoukáme. Někteří z nás jsme zjistili, že ten šok je tak silný, že prostě je lepší zrcadlo prostě už nějak neřešit. Pak ještě jedna skupina lidí, která se do toho zrcadla dívá hodinu denně, a to bych právě nechal některým psychologům. Ale pak je ještě jedna, ta správná reakce. Že člověk se do zrcadla podívá a něco s tím dělá. A Pán Bůh dává Davidovi a Petrovi situace jako zrcadlo, kdy poznávají sebe sama, svoje srdce. Když se na ně díváme, na oba dva, tak oni neobvinují svoje okolí. Pane Bože, proč mi tam poslal tu Becabe? A Pane Bože, proč mi tam poslal tu služku? A teď vlastně já jsem byl v takovém špatném rozpoložení. A oni se nelitují, litují svý hříchu. A David prosí o čisté srdce. Petr hořce pláče a pak vyznává, že má rád Krista. A oba dva poté obnovují svoje poslání, které jim tedy Hospodin svěřil. Jenže oni ho obnovují nejenom proto, že poznali Boží vůli, jak tak někdy to říká, jak mám poznat Boží vůli, ale protože poznali sami sebe. Oboje je velmi klíčové. Myslím si, že impotence některých služebníků, promiňte mi to slovo, je právě v tom, že vlastně nikdy tady k tomu sebepoznání nedošli nebo ho někde vytěsnili. David mohl napsat mnoho dalších žalmů, jenže Pán Bůh chtěl, aby ty žalmy už psal jiný David. Tak jako mně se stalo, že Pán Bůh, já můžu pokračovat ve službě až do smrti, pokud budu živ a zdrav, ale Pán Bůh mě mění. Teď je otázka, co s tím udělám. Protože chce, aby v té službě pokračoval jiný David, jiný Franta, jiný Pepa, jiný kdokoliv. Petr byl už skalou, to už o něm bylo řečeno. Ty jsi skála, ne, ty jednou budeš skála. On už byl prohlášen za to, že je skála, na které Kristus zbuduje církev, ale přesto musí projít proměnou charakteru. Jinak služba, kontakt s druhými lidmi nakonec vyústí v problémy nebo v katastrofu. Teďka ještě poslední věc, jak se to nahlídnutí do zrcadla děje. Tam to máme přesně popsáno. V 2. Samuelově 12. kapitole 7. verši je jedna věta. Ten muž jsi ty. Davide, to je o tobě. Čtyři slova. Ten muž jsi ty. A pak mu říká, co vlastně David udělal. Říká mu to, co David dávno věděl. Říká mu, ty jsi vraždil, ty jsi smilnil. Pán Bůh se tady používá druhého člověka. Je zvláštní, že potom Nátan neřekne Davidovi nic nového. Prostě řekne mu jenom to, co David udělal. Totiž zvláštní je, že někdy je člověk ke svým chybám velmi slepý. A to, co je jasné okolí, každému, kdo s námi chvíli je, tak jediný, kdo to nevidí, jsem já sám. Nebo my sami, rozumíte? A ta druhá věc, David se nebrání. Totiž David byl král a on mohl udělat jednu věc, on mohl Nátana zabít. Proto Nátana to nebylo jednoduché. Navíc David, jako on byl skutečně jako, prostě neměl daleko kráně. Když mohl zabít Nátana, tak mohl zabít klidně, teda toho Uriáše, manžela Betsabé, tak mohl klidně zabít i Nátana. Přesto to David neudělá. A píše 51. žalm. Modlí se, stvoř mi Bože, čisté srdce. Petr si vzpomene po svém zapření, a totiž, nebo pláče, a navíc on dostane stejný počet otázek, to znamená tři, kolikrát zapřel. On taky třikrát zapřel. Navíc pán Ježíš mu říká, Šimone, neříká mu Petře, říká mu starým jménem. To, co, proč, já už jsem to říkal, naznačoval jsem to, ale ten důvod je připomenout Petrovi jeho zranitelnost a jeho totální závislost na Kristu. Jinak prostě nemůže dál v té misi, no může, ale pokazí, nemůže v té misi pokračovat. Jeden z největších myslitelů, křesťanských myslitelů, Thomas Merton, to byl vlastně tedy katolický myslitel minulého století, tak on dával duchovní cvičení a rady opatům, tedy představeným některých klášterů, a on jim říkal, aby přestali přijímat kandidáty, kteří neprošli alespoň jednou velkou duchovní krizí a nevyšli z ní pozitivní a plní naděje. Jo. Znamená, že to nebylo tak, že ty chceš něco dělat v naší misijní společnosti, v naší církvi, v naší skupině křesťanů. To jsme tak rádi, že tě tady máme. Máme málo služebníků. On říkal, ne, neberte. Jo, protože říká, oni potřebují prostě projít určitou duchovní krizí, musí se naučit jí s někým řešit. A potom dokonce jim říkal, aby vyrobili nějakou duchovní krizi. Aby jim zpochybnili vlastně to jejich poslání. A pokud to přežijí, tak potom, aby je vzali. Tak já úplně nevím, jak tohle to třeba aplikovat na třináctku a hodně teďka přemýšlím nad vizí a směřováním třináctky, trávím tím čas. A tohle to není asi cesta, jo. Ale je na tom kus jako moudrosti. Ve svém životě jsem pronesl asi stovky, možná tisíce jako různých promluv. A to, co vím, že když mluvím, tak někdy napadají moje posluchače nové myšlenky. A dokonce jsou někteří mými myšlenkami inspirováni. Zdůrazňuji slovo někteří. Ale většina neprojde hlubokou proměnou. Protože k té je zapotřebí více než slov. Moje slova nevypůsobí proměnu. To, co promění lidi, je konfrontace. Ne slova. To znamená konfrontace, kdy jsme nuceni se poprat s něčím, co nechceme, čemu se vyhýbáme, čeho se bojíme. Já záměrně volím slovo poprat, protože většinou máme tendenci od nepříjemných situací utéct, vytěsnit je a tím zůstat neproměnění. Takže ta proměna nenastane, když se situaci vyhneme, když ji relativizujeme, nebo když se utápíme v pocitu viny. Protože pak není co měnit. A proto někdy se bojíme Nátanu, protože oni by nás konfrontovali. My bychom museli něco měnit. A někdy se bojíme i z Ježíše, protože bychom mohli slyšet něco nového. A proto nám hrozí, že vlastně ustrneme pouze ve světě myšlení a ten duchovní život stagnuje. A tak ve finále vidíme, že David i Petr právě skrze bolestivé zkušenosti se sebou samým, ne s okolnostmi, ale skutečně i se svým vlastním já, se svým egem, se svým hříchem, tak nakonec nedochází k depresím, nedochází k zatrpklosti, ani ke zlehčování toho, co se stalo, ale k poznání Hospodina, které už měli, a měli ho velké, připojují ještě jedno další poznání, a to je poznávají sami sebe. A poté se stávají lidmi nového poslání. A to jim v konečném důsledku pomáhá proměňovat svoje životy a zároveň pomáhat i v životě druhým lidem. To jim pomáhá žít bohatším a smysluplnějším životem a zároveň jim to pomáhá hlouběji poznat to, kdo je Bůh. A to bych přál i každému z nás. Znát, kdo je Pán Bůh, a když to budu teď aplikovat sám na sebe, tak k tomu ještě připojit jednu věc. Vědět, kdo je David Novák. Myslím si, že je potřeba obě dvě tyhle ty věci. Ať vám v tom Pán Bůh bohatě žehná, ať tohle to vede k většímu poznání Hospodina, k bohatšímu životu. Amen.